І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку усім, хто щойно до нас приєднався. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Що відбувається, друзі? Міноборони закликало українців не ігнорувати повітряні тривоги нинішніми вихідними. Президент Румунії заявив, російський дрон, який атакував Галац, міг бути підбитий українською ППО. Ну, а диктатор Путін пригрозив Вірменії українським сценарієм через її євроінтеграційні прагнення. Будемо з усім розбиратися, про все це говорити в нашому ефірі. А я нагадаю вам про вранішнє голосування. Якраз стосується воно російського дрону на території Румунії. Це варіант номер один – перевірка НАТО перед розширенням війни. Другий варіант – залякування Європейського Союзу, щоб нам не допомагали. Ну і третій варіант – Росія запускає тисячі дронів, може і випадковість. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. А говорити зараз будемо про небо України. І не тільки Україну, ось про Румунію також поговоримо. На прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів, власників літаків АОПа «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, доброго ранку, слава Україні!
Героям слава! Вітаю вас, пані Юля, і всіх глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
Про Румунію, і румунське небо, як там, як туди залетів російських дрон і що з того сталося, обов'язково з вами будемо говорити. А усе ж таки хочу розпочати із хороших новин. Стосуються вони Ростовщини, Таганрог був атакований. Також стосується Краснодарського краю Російської Федерації, Армавір був атакований. Ці місця і ці міста зазнали атаки безпілотників. Сподіваємося, що добрих українських дронів. Чекаємо на підтвердження від Генерального штабу Збройних сил України. Ну, а поки констатуємо, що місцеві пишуть про пожежу на території порту і нафтокомпаній. І ще один удар, надзвичайно важливий для нас, Ямало-Ненецький автономний округ Російської Федерації. 2000 кілометрів від кордону із Україною також був атакований. Трохи розкажіть, будь ласка, про ці удари.
Знаєте, мені приємно відповідати на таке питання. Розкажіть, будь ласка, що там відбулося? А відбулося, що Україна системним чином робить то, щоб позбавити Російську Федерацію певних там економічних переваг, військових переваг, які є, тобто нівелірувати ті переваги, які існували, тому що про майбутнє в мене таке примарне майбутнє, я можу, знаєте, як дід Ванга їм сказати. Українські дрони прилітали, прилітають і прилітати будуть. Вони роблять все для того, щоб, зокрема, зробити таку зону, безпольотну зону для авіації, для цивільної авіації, як мінімум, Російської Федерації. Зокрема, зробити таким чином, щоб уразити елементи далекої і дальньої логістики по забезпеченню фронта в необхідні там паливомастильні матеріали, інші речі, інші вантажі, які мають туди перевозитись, тобто знищити на місцях виробництва або на шляхах довозки. Це дуже суттєва робота, і ми от зараз побачили, у нас є декілька днів тому приклад тому, як почали Збройні Сили України виносити тили, наприклад, в Запорізькій області, ближче до моря, і як Z-Public і інші почали кричати, що а що ж тепер буде? А тепер всі вантажівки, які рухалися з вантажем десь Мелітополь, Маріуполь, ну, рухатись не будуть. І тепер чомусь виявилося, хоча я вчора коментував, як там Женечка Балецький говорив, що тепер спальним тяжко, не спальним тяжко, а без нього складно. І тепер очі бачили, що купували, їж теж повилазьте. В Запорізькій області, Богу дякувати, спальним все нормально, а от на тимчасово окупованих територіях його практично нема. Це є теж робота добрих українських дронів. Ви знаєте, я все ж таки розповсюджую цей термін, що українські дрони, які перетинають кордон Російською Федерацією, відразу отримують вищий рівень, і вони стають добрими українськими дронами, які роблять насправді добрі діла. От ми, а ми тішимось з вами на наших програмах, що і розповідаємо глядачам і слухачам про добрі справи, які створені і зроблені добрими українськими дронами.
100%. Я сподіваюся, в нас вийде сьогодні більш докладно поговорити про створення Україною безпольотної зони десь завширшки в 1500 кілометрів у глиб території Росії. Тому що це про що взагалі? Про те, що завдяки українським далекобійним дронам Росія не має безпечних тилів. Пам'ятаємо, як бідкалися з цього приводу на Росії.
Ви знаєте, насправді це дуже така серйозна тематика, тому що на сьогоднішній день Російська Федерація, попри низку тих, хто що вони об'являють свою систему Ковіорит і всі решта, вони не в стані забезпечити безпеку виконання польотів цивільної авіації, зокрема пасажирської авіації. В свою чергу вони не в стані забезпечити роботу, наприклад, диспетчерів. Я от зараз підглянув свої записи. Є таке місто Ростов, а в місті Ростові є вулиця Шолохова, 302, де знаходиться центр аеронавігації Південь Російської Федерації, то там щось їм прилетіло в стіну, зробився там великий отвір, але один цікавий нюанс в тому, що людей, які працювали, а це, власне, диспетчера, які керують польотами, керують повітряними суднами в повітряному просторі, зокрема, в даному випадку Російської Федерації, не виводили. Це є просто жахлива тема, що росіяни не забезпечують безпеку виконання польотів цивільної авіації, а ми, Україна, прийняли рішення зробити безпольотну зону на відстані не менше 1500 кілометрів. Що робити росіянам? Ну, хтось би запитався, а що ж їм робити? Не літати?
Не літати.
Не літати, а їздити потягами, хоча з того, що мені відомо, я вважаю, що і потягами вони довго їздити не будуть, і то вже без жартів. Я не знаю, що віслюків використовувати, коней, оленей різноманітних. Щодо забезпечення і, от, власне, тої безпольотної зони, зараз у них є обмеження виконання польотів. Вони з першого числа забороняють польоти одної з частин цивільної авіації, приватної авіації, московська зона і решта. Крім того всього, ввели серйозні обмеження на виконання польотів вже, ну, великої авіації на південь своєї країни, да, і для того, щоб залетіти, наприклад, в Чечню, в Грозний, їм треба, вони взлітають в східному напрямку, прямують вниз через Каспійське море, аж заходять на посадку, і це все. Тобто на сьогоднішній день вони, увага, не в стані забезпечити безпеку польотів своєї авіації, а Україна робить все для того, я думаю, що ще ми будемо бачити серйозні кроки щодо створення зони заборони польоти, тобто безпольотної зони для мінімум цивільної авіації Російської Федерації, тому що ми цивілізована країна, і робимо все для того, щоб пасажири, а різноманітні люди різноманітних країн знаходяться на бортах тих літаків, щоб вони не постраждали. Тому що якщо прилетить, наприклад, в таку будівлю, як в Ростові, в Москві, де сидять фахівці і керують рухом повітряних суден, можемо собі уявити, не дай Боже, там щось трапилось з ними, да? Скільки сотень літаків лишиться без керування, а це можливі катастрофи. А ми цивілізована країна, тому робимо все для того, щоб літаки, які перевозять, зокрема, пасажирів, не літали. А зрештою, ну, літаків, щоб там теж не літали, це вже другий, третій, четвертий крок, тобто продовження операції «Павутиння», воно ж буває різне. І я вважаю, що наслідки цієї великої операції – це буде безпольотне створення безпольотної зони мінімум на 1500 кілометрів від кордонів України по цілій західній частині Російської Федерації. Будемо уважно дивитися за розвитком цих подій.
100%. Ну, а зараз поговоримо про російський дрон на території Румунії. Пам'ятаємо про цей інцидент. Дійсно, залетів дрон, дійсно впав на житловий будинок, там є постраждалий. І якось вас якраз хотіла розпитати про першу реакцію румунської сторони. Там повітряні сили Румунії дуже мляво пояснювали, а чому вони його не збили. Аргументів було два. Немає чим і не встигли. Це якщо спрощено. Це я так сприйняла цю інформацію. А потім чомусь президент Румунії заявив, що російський дрон, який атакував Галац, міг бути підбитий українською ППО. І стрілки перевели таким чином на Україну. Скажіть, будь ласка, теоретично таке могло статися? І взагалі, от ваша версія, що сталося в небі над Румунією? І це вони зараз росіян виправдовують, чи самих себе за бездіяльність і за те, що четверту статтю НАТО застосовувати бояться. Що відбувається?
Ну, ми бачимо, як працює політика, як працюють певні вислови політиків, щоб все було оптичне, щоб не було жодних там рахаватостей, за щось можна було би зачепитися. Що насправді відбулося? В тому, що з'явився БПЛА на території Румунії, винувата не українська ППО, а винуват Путін. Це є то, що не було сказано президентом Румунії. Друга справа. В цьому житті, знаєте, є такий український прислів, простіше всього обдурити самого себе. Або можна обдурити виключно самого себе. Не треба, щоб нам ніхто розповідав, що авіація Румунії не змогла зробити, не встигла. Вони з 22-го року, таку відкрию європейську таємницю, з 22-го року при нальотах на Україні вздовж кордонів Західної Європи піднімаються в повітря літаки НАТО. Вони завжди знаходяться в повітрі, починаючи з 22-го року. Тобто, якщо літаки піднялися, якщо літаки знаходяться на чергуванні, це означає, а вони знаходяться в безпосередній близькості до кордонів, державних кордонів, то працювати по тих цілях вони мали можливість. Але, скоріш за все, було прийнято рішення, ми бачимо з млявих пояснень певних військових очільників, що ніби там щось трапилось, і ніби вони прийняли рішення, хай він там сам впаде. Щоби що? Щоби знищити чиєсь майно і, боронь Боже, вбити когось або покалічити. А це головне – боягузість, примінення сили викликати посла Російської Федерації, надавати йому по чолі, по потилиці, зробити ноту протесту. Це вже є серйозний крок. А в даному випадку, після виступу, аналізуючи слова президента Румунії, ми можемо стверджувати, що винна українська ППО, вона ж його пошкодила, ймовірніше всього, тому що інакше, як би він залетів би на територію Румунії? Без різниці.
Спочатку, даруйте, я вас переб'ю, спочатку вони реагували, і там консульство Російської Федерації закрило, оголосили генконсула персоною нон-грата, а потім почалися такі дивні коментарі і звинувачення України.
Ну, знаєте, пам'ятаєте, коли прилетіла російська ракета на територію Польщі, спочатку почали вони всі такі збуджені ходили, і ми тут зараз покажемо, а потім коротенький телефонний дзвінок, і ніби вже ракета не російська, а вже, ну, як завжди, українська ракета, а може і не ракета, ну, з військовими почестями поховали постраждалих, виплатили компенсацію, і тема була закрита. Тут подібне. Вони роблять все для того, щоби не дати по чолі Російської Федерації, не голосно сказати, а ваші дрони, чому ви прийняли рішення, не розуміючи, що ви не в стані обмежити або запобігти перетинанню державного кордону Румунії вашими дронами, робите нальоти на безпосередньо на місто, яке знаходиться пару кілометрів від кордонів. Чому твердо, з твердими текстикулами росіянам це не заявити? А починається між краплиночками. Чому і це дає підстави деяким російським політикам потім казати, та треба розвалити Жешів, ту базу їхню, і ж Орєшнікам І що вони нам зроблять? Оце, знаєте, це на запитання будь-якої людини, да, або країни, гіпотетичне запитання, що ви нам зробите? Ми вам зробимо, ми вам дамо. Це вальнемо, заборонимо, обмежимо і це. Мала би бути така відповідь. А ми чуємо, знаєте, такі воно, не там чоловічий рід або жіночий, а таке воно, отаке посереднє, не розуміло, хто це. Ой, ви знаєте, це ж українське ППО винувато. В українське ППО зберігає життя і майно українців і всіх інших іноземних громадян, які знаходяться на території України. Це робота нашого ППО. Ви покажіть роботу свого ППО, яка має оберігати і захищати своїх громадян і людей, іноземців, які знаходяться на ваших територіях. Що слабо? От слабо, виявилося, що слабо. І це вже не політика, а це таке воно. Воно, ну воно, отакий середній рід, незрозуміло що, аморфне тіло.
Ну так, на превеликий жаль, будемо стежити, що там відбуватиметься, які ще коментарі звучатимуть від Румунії, як НАТО реагуватиме, тому що поки висловлюють занепокоєння. Звісно, нас це вже трошки дратує і давно причому дратує. Ну, побачимо. Я хочу про хороше поговорити, про гріпени для України. Дійсно, шведські винищувачі мають з'явитися в Україні. Йдеться поки що про 16 цих літаків. Я так розумію, вони багатоцільові. Винищувачі у версії C-D. Йдеться про щонайменше кілька бойових літаків. Ну, це точно. Президент Зеленський вже обіцяв, що й надалі купуватимемо і плануємо десь їх 150 купити. От поясніть, будь ласка, що ті версії означають, оті C і D, які зараз нам обіцяють, як розширяться можливості українських повітряних сил, коли в нас з'являться гріпени. Була вже нагода нам з вами трохи про це поговорити, коли теоретично йшлося про те, що Швеція нам готова надавати гріпени. А от зараз, здається, до практики дійшло.
Я трошки вас поправлю. Швеція готова, а Україна декларувала, що ми вже все маємо. А я, власне, з вами на каналі, це було в минулому році, говорили, що ми маємо всі попити холодної води, тому що головний центральний контракт не підписаний. І на сьогоднішній день, між іншим, хто уважно слухав прес-конференцію президента Швеції, він сказав, що має бути підписаний головний контракт, і там тра-та-та. Тому що це є правда. Говорити, що окей, ми вже це маємо, коли протокол про наміри написано, ну відкривається бізнесова книжка будь-яка, і читається, що йде перед головним контрактом. Контрактом, де все прописано. Що купується, в якій кількості, терміни доставки, додаткові речі, навчання пілотів, навчання техніків, і в яких об'ємах, яка кількість, хто про це проплачує, коли це буде почато, коли буде завершено. Це є в головному контракті. І, власне, президент Швеції каже, от буде підписаний головний контракт, і згідно того всього буде. Тому ми зараз маємо орієнтуватися на заяву президента Швеції, який сказав, що передасть, ну, скоріш за все, бо ймовірніше за все, певну частину літаків на неоплатній основі, ті, які були в користуванні, і, власне, про них йде розмова, що їх там певна кількість буде. А це модифікація, трошки старші літаки, але модифікація має можливість їх використовувати для навчання пілотів. Вони двохмісні, і там є, ну, це учбово-бойові, так утінок учбово-бойові літаки, крім того всього, що дадуть ці літаки, які вони мають переваги перед подібним озброєнням, яке є на сьогоднішній день в Україні, наприклад, F-16. Це є літаки рівня не гірше, ніж і F-16, а я вважаю, кращі. Краще чим? Тому що в рази менше вартість льотної години, а це досить серйозна річ. А крім того всього, носії сучасної зброї світової, да, головних виробників, а зокрема носії, в тому числі і шведських взірців озброєння. Тому що на сьогоднішній день будь-які поставки запасних частин, ремонти F-16 – це є тема дуже заполітизована, дуже заполітизована. І хочу зазначити, я вчора давав відповідь, що, наприклад, вартість модернізації літака F-16 до самого сучасного рівня блок 70-72 є вже дані минулого року, деякі держави заплатили, увага, від 110 до 120 мільйонів доларів за модернізацію. А тут Гріпен кажуть, найкраще виконання, самий сучасний, новенький літак коштує не більше, ніж 60 мільйонів. Розуміємо, скільки буде коштувати модернізація решта до серйозного рівня. Це серйозне питання оптимізації вартості війни. То, до чого ми врешті-решт дійшли. Ми можемо гатити мільйонами, мільярдними ракетами, але маємо трішечки, але маємо їх тільки для себе. А коли буде вартість зброї в рази дешевша, це означає, що якісно і кількісно будуть виноситись об'єкти на території Російської Федерації. Зокрема, ми зараз говоримо про можливість і наявність, і бажання передати Україні далекобійні ракети класу повітря-повітря, які дозволять врешті-решт виконати і зробити серйозну справу, а це відігнати мінімум на 100-150 кілометрів, відігнати носіїв КАБів. Тому що деякі журналісти кажуть, от ми вирішимо питання з КАБами, ми будемо їх знищувати. Знаєте, не треба витрачати дорогостоючу зброю, нищити КАБи, треба робити все для того, щоб нищити носіїв КАБів. Якщо носій КАБа не буде мати можливість приблизитись до лінії фронта на 100-150 кілометрів ближче, то про які КАБи можна говорити, якщо КАБ, давайте так гіпотетично, від 70 там, до 120 кілометрів летить. Куди він прилетить? Якщо росіяни будуть вийти, ті, яких називають, вони позивні «пітухи» мають. Ну, і там ще і є інше слово. На один тип літаків – це «пітухи», а інше – це «по-плохому» їх називають. Два позивних в них є. Так от і одні, і другі взагалі не будуть мати можливість наблизитись до лінії фронту. Оце головна задача. А потім, знаєте, як в статуті сухопутних військ написано, що таке сухопутні війська в наступі. Це 30-35 кілометрів пересування, тобто просування вглиб території ворога, але це можна зробити виключно за наявності переваги в повітрі. І я вважаю, і «Гріпени» в певному кількості, які будуть знаходитись в повітряних силах України, це один з засобів, які дозволять підготувати майбутню нашу перемогу. Це є дуже складний, непростий шлях, але він вже розпочався. А люди, які з маєчками бігали, пам'ятаєте, з написом F-16, питання, а що ж зараз ви мовчите? Так, F-16 є, але це дуже дорога зброя, якою або через яку вдається Сполученим Штатам Америки впливати на українську сторону, а ми дамо запасні частини, не дамо, дамо нові ракети, не дамо, а чи є у вас карти, чи нема карти, а які карти, гральні, топографічні. І ви розумієте, а коли буде виробництво зброї нормальної країни, європейської, яка до нас відноситься дуже з повагою, і, знаєте, тоді в нас спокійно розв'язані руки, ми маємо робити то, щоб якомога швидше наближати перемогу, власне, використовуючи цю сучасну, новочесну зброю.
Пане Геннадію, дуже вам дякую за те, що прояснили ситуацію. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів-власників літаків АОПа України, український авіатор, говорив зараз зі мною. Друзі, робимо невеличку паузу, почуємося після свіжого випуску новин.